Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Issa iż-semmija ta' Radio Lauretana flimkien ma' ġew rapa ser nixtarru l-liturġija tal-kelma tal-ħadd.
Sabu fit-tmien tiegħi ta' wara s-solennità tal-miliet. Dik li l-Knisja issejħilha l-ottava tal-miliet. U l-ħadd fost l-ottava tal-miliet il-Knisja għandha drawa liturġika li tiddedikah lill-familja mqazza ta' Ġesù, Marija u Giuseppi. Kien il-Papa Eljuni 13, Papa li kellu id-don li jaqra s-sinjali ta' żminijiet u ġa fi żminu kien qed jinduna bil-kriżi tal-familja li kienet wiesqa. Kien dan il-Papa li daħħal id-drawa ta' din is-solennità fis-sena 1893. Fuq it-tfulija ta' Ġesù il-Vanġeli ftit li xejn jgħidulna. Li nafu huwa d-deskrizzjoni dettaljata ta' Luqa dwar it-twelid tiegħu f'Betlem, il-preżentazzjoni fit-Tempju meta Ġesù intilef Ġerusalemm ta' 13-il sena. Matteu iżidilna ż-żjara tal-Maġi u l-ħarba l-Eġittu. Waqt li Ġwanni u Marku ma jsemmu xejn dwar it-tfulija ta' Ġesù u it-tnejn jibdew ix-xogħol tagħhom bix-xhieda ta' Ġwanni il-Battista. Xi protestanti imma mhux kollha taf jisħqu li l-familja mqazza kellha għad ta' wlied imma dan illum qajla u emnu tax l-istudju tal-Iskrittura kixef li għalkemm jissemmew diversi aħwa ta' Ġesù fl-ambjent tal-Vant Nofsani din għal-kelma tfisser ukoll kuġini u nies jiġu minnek għax il-familja estiża dejjem kienet popolari u importanti għalihom. L-Ingliż u xi lingwi oħra jħobbu jiżgħu hawn żewġ kelmiet differenti, brothers u brethren. Din tal-aħħar tinkludi iktar minn ħutek propji u li tommok u missierek. Dan il-punt huwa importanti għaliex sikwit issib min jiskandilizza ruħu b'dan imma ħafna mill-knejjes insara jemminnu bisħieħ fil-verġinità ta' Marija qabel it-twelid ta' Ġesù, fit-twelid tiegħu u anke wara it-twelid sal-mewt ta' Marija. Il-Papa Juni 13 meta daħħal din għal-festa, ma rridx biss li niċċelebraw il-familja ta' Nazzaret imma anke niċċelebraw ukoll il-familji tagħna. U impoġġu lill-familja ta' Ġesù bħala mudell li għallimna kif għandna nimxu fost id-diffikultajiet li tippreżentalna s-soċjetà postmoderna tal-lum. Imma il-kelmiet mudell u imitazzjoni daħlu fi kriżi fil-pastorali għaliex kif jista' l-bniedem jimita lill-Kristu anki jekk waħda mill-akbar opri letterarji tal-Knisja li l-Knisja produċiet fl-istorja tagħha iġu rappuntu dal-isem l-imitazzjoni ta' Kristu ta' Thomas A. Kempis. Kristu ma jistax ikun mudell li wieħed jasal biex jimitah. U għoli wis biex jintlaħaq mill-bniedem dajjef ingumbrar b'natura mwaqqa u miġbuda lejn il-mewt u l-opri tagħha. Waħda mis-sejbiet enormi imma li ħassra ftit nagħtu każhom tal-Konċilju Vatikan it-tieni huwa d-dera ta' Knisja magħmula minn poplu, il-poplu tal-Alla li jinsab miexi lejn fidi dejjem akbar, maturità dejjem iktar għarfa. Skoperta tal-misteru tal-ejt dejjem iktar ċar fl-esperjenza ta' kull wieħed. F'dan il-poplu kulħadd huwa ndaqs anki jekk hemm bżonn istituzzjoni li taqdi l-membri kollha. Imma il-Konċilju dibiet mis-sistema popolari għal ħafna sekli tal-ġerarkija. Aħna poplu miexi flimkien biex inkunu dejjem aktar lumen gentium, id-dawl tal-ġnus. It-talim ta' Pawlu li l-membri kollha fil-ġisem għandhom importanza enormi u li il-kol jifirħu fl-imkien u jitniktu fl-imkien, jikbru f-saxħitom fl-imkien, jew jimirdu fl-imkien, djer ħaġa għenet biex il-knisja illum tara li l-nifissa bħala poplu sħiħ dejjem jimtela iktar bl-spirtu ta' Ġesu. L-istess ngħidu dwar il-familja ta' Nazaret. Kif tista' din tkun mudell biex nimitawh? Malajn naqtgħu qalbna. Infatti tisma' ħafna min jgħidlek mela jien Ġesu u jkun qed jiżbalja. Għax il-mixi tal-Knisja f'kull ġenerazzjoni jwassal mhux biex nimitaw lil Kristu jew lil familja tiegħu, imma li nħalluh jikber fina sakemm naslu jekk Alla jrid f'dak li San Pawl qal ngħix imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu. Huwa l-Ispirtu ta' Ġesu fina li jimita lilu nnifsu, li jimita il-familja ta' Nazaret. Bekk il-kol flimkien poplu wieħed, familja waħda, knisja waħda, nimbnew sakemm insiru Kristu preżenti fid-dinja. Palma tgħid l-ittra l-Efesin, fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej, fih intom ukoll fl-Ispirtu, timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Issa din dar fejn jammar Alla, mhix biss il-Knisja, iżda wkoll il-familja nisranija li hija knisja żgħira, knisja domestika, knisja tad-dar. Għax il-mulej qal fejn tnejn jew tlieta ikunu miġburin f'ismi hemm inkun jien f'nofshom. Din is-sejba tal-familja bħala knisja domestika hija idea rivoluzzjonarja ta' żmienna u tefet fuq quddiem il-vokazzjoni tal-familja. Imma rridu nqogħdu attenti hawnhekk. Il-Papa preżenti darba qal: ara ma taħsbux li kull żwieġ li jsir quddiem l-artal tagħha huwa skont il-qalb tagħha. Jiġifieri mhux għax iżewwiġna bil-Knisja aħna familja nisranija. L-istess bħalma mhux għax għamduna meta konna trabi aħna tassew insara. Insara insiru aktar ma tikber fina l-mamudija li hija il-misteru tal-Qiegħed ta' Ġesu. F'kelma iktar ħafifa, aħna nsara fil-qies li nħallu l-Ispirtu ta' Ġesu jikber u jkeċċi minna l-Ispirtu miż-żewġ lill-mewt li rċivejna f'ġufomna. L-istess il-familja. Il-Kristjaniżmu huwa ħbar tajba għax hu mibni fuq l-imħabba. Imma mhux imħabba naturali li għandha l-limiti tagħha, imma mħabba li tingħata minn Alla. U li grazzja li Alla jagħtiha lil min jitlobilu. Għalhekk hija aħbar tajba għax ma tiddependix mill-isforzi tal-bniedem jew minkemm għandu saħħa jimita u jikkopja lil Ġesu jew lil familja mqatsa. Din l-imħabba hija miftuħa għal kull min rida u mod hija b'xejn gratis bi grazzja għax m'hemmx prezz li bija tista' tixtrija. Kif tgħid il-għanja tal-għanijiet, jekk inti tagħti l-ġid kollu tad-dar tiegħek għall-imħabba, inħassib biss il-mieni maqdrek. L-imħabba li mhix sempliċiment il-ġibda tal-laħam hija Alla u Alla ma jinxtarax imma jingħata u jingħata u jerġa' jingħata lil min iridu. Hija din l-imħabba li tagħmel mill-familja Knisja. Hemm proċess biex dan iseħħ. Kieku wieħed ifaqqas ubajħ u jibda jħobb b'dan il-mod jaħseb li huwa hu li kapaċi jħobbek. Imma alla ma jħalli lil-ħadd jisraqlu l-glorja tiegħu. Anke għax din tkun ħsara kbira għalina billi nsiru Farizej u niġġudikaw lill-oħrajn. Għalhekk Alla jħallina naraw kemm hija impossibbli li inti tħobb il-ladu li ħafna drabi jkun ġodarna u mhux fil-Kongo. Huwa fil-qalba u l-mor tal-falliment li jikber Alla. Għax l-Ispirtu tal-mulej jfittex qlubhom li fallew, li jafu min huma, li ma huma xejn ħlief midinbin jekk ma tkunx il-grazzja għalihom. Il-familja nisranija hija biċċa opra ta' arti kbira ta' Alla u ta' Alla waħdu. aħna l-bnedmin bnejna ħafna tempji meravigliużi ta' kull stil u daqs. Inħarqet in Notre Dame ta' Pariġi u d-dinja kollha waqfet skantata u maħsuda. L-arti tal-bniedem hi meravilja. Kemm aktar l-arti ta' Alla. U l-familja Nisranija hija waħda mill-isba ħopri tiegħu. Ħafna jkejlu s-saħħa tal-Knisja minkemm ikollna vokazzjonijiet għall-Presbiterat, għall-qassisin jew għall-ħajja reliġjuża fil-konventi. Din l-idea kienet appoġġjata minn sentimenti klerikalisti estremi ta' żmien meta fil-Knisja l-qassisin kienu kollox u l-bqija kienu jiswew ftit li xejn, meta l-Knisja kienet poteru mhux qadi. Imma bħalma diġa semmejna, illum il-Knisja tħares lejha nfisha bħala ġisem, il-ġisem ta' Kristu li fih il-membri kollha għandhom ir-rwol importanti. U li jew dan il-ġisem jimxi flimkien, fis-skoperta dejjem akbar ta' minnu Ġesu, jew ma jimxi xejn. Illum għandna inqas presbiteri veru, imma llum wieħed isir presbiteru għax imbuttat minn xewqa divina li jaqdi u jagħti ħajtu. U mhux għal affarijiet oħra. Għalhekk il-mulej dawwalna biex napprezzaw il-vokazzjoni kbira tal-familja u l-importanza tagħha qed jixed għalija saħansitra x-xitan li qed jattakka b'kemm għandu saħħa. Illum l-attakki prinċipali tal-għadu tal-Knisja huma fuq il-presbiteri tagħha bil-flagell tal-pedofilija u fuq il-familji b'tant modi li kulħadd jaf bihom saħansitra bil-mod ta' ekonomija kapitalista ġdida li qiegħda tgħakkes il-bniedem tal-lum. Nagħdu nikkommentaw il-qari bil-mod il-mod għandna l-ewwel qari minn Bin Serak li jkellemna fuq l-iktar ħwejjeġ prattiċi li huma frott tal-imħabba. In-nisran jaf li l-imħabba erotika hija importanti għax is-sesswalità hija rigal tal-la u hi qaddisa jekk ma nħamġuhiex aħna. Imma il-ġibda tal-ġisem hi ta' valur biss bħala l-ewwel fażi fil-proċess ta' maturazzjoni fl-imħabba. Huwa vitali li nkunu nafu li t-triq tal-imħabba tibda tħalli warajja l-affetti u l-ġibdiet umani biex tikber f'imħabba li hi totali u li tinsab biss għand Alla. Din l-imħabba ma tħobbx biss għax hi maħbuba, imma tħobb għax hu dak li taf tagħmel. U saħansitra anke lill-min ma jħobbiex. Għaw nidħlu fit-territorju tal-grazzja issa, l-grazzja tal-Alla jiġifieri, u l-grazzja tiddependi mill-fidi. Familja Nisranija tħoss ir-responsabilità enormi ta' trasmissjoni tal-fidi fi Kristu, l-ewwel u qabel kollox. Dan hu qies tajjeb biex inkejlu kemm hi Nisranija il-familja tagħna. U obbligu li nisħu fuq it-tfal li għat ma għandhomx esperjenza tal-ħajja li importanti għalihom li jużaw l-intelligenza li tagħhom Alla biex jimxu l-qudiem fl-iskola sabiex akkwistaw karriera li bija jikbru fir-rispett li hum infushom. Għax ngħidu kif inhi x-xogħol jagħtik rispett u stima tiegħek innifsek. U dawn ma jkunux tapis fuq ħadd ieħor. Imma din il-ħaġa mhix kejl biżejjed dwar kemm aħna nsara, għax dan jagħmluh il-pagani wkoll. Il-familja Nisranija taraf li l-ewwel qabel kollox tiġi l-edukazzjoni għall-fidi fi Kristu. Li l-missier bagħtu biex isalva l-bniedem min-nonsens tal-ħajja. Il-ġenituri nsara jgħidu lill-binhom studja ibni, imma kun naf li l-ferħ tal-ħajja jiġi min kemm tiskopri l-imħabba li bija jħobbok Alla. Għax mhux kulħadd jiskopri għadin, anzi donnom li huma l-ftit li jaslu. Il-kelma tal-ġenituri hi ta' qawwa kbira fuq il-moħħ, xuga tal-uliet. Il-Knisja tgħin fit-trawwim fil-fidi, bil-lezzjonijiet tal-katekiżmu u bil-predikazzjoni limitata tagħha waqt il-liturġija. Imma dawk li għandhom l-ikbar responsabilità quddiem Alla dwar li tingħata l-fidi lill-uliet huma l-ġenituri. M'hemmx għalfejn wieħed ikun għaref. Kultant is-skiet ikaxkar iktar mill-kliem. It-tfal jaraw, huma jaraw u jimitaw. nisimaw l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb ta' Ben Sirak. Il-mulej qolla l-missier fuq it-tfal u saħħaħ drittlhom fuq l-uliet. Min jibża minn missieru jagħmel tajjeb għal dnubietu u min iweġġaħ lill-ommu qisu qed jiġma' f'teżor. Min jibża minn missieru jifraħ b'uliedu u meta jitlob jinstama'. Min iweġġaħ lill-missieru ikollu għomur twil. U min iserraħ lill-ommu ikun qed jisma' mill-mulej. Ibni, iqaf ma' missierek fi xjuħitu u matul ħajtu tweġġalux qalbu. U kol jekk moħħu jeħfif qadru u tonqsux mill-ġieħ meta għadek f'saħtek għax il-ħniena ma' missierek ma tintesix imma tingħadlek biħlas għal dnubietek. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla.
Is-salm li għandna fil-qudisa ta' dan il-ħadd jurina li fejn jidħlu grazzji materjali li joddu għal din għal-ħajja biss, m'hemmx grazzja qwa millena fil-familja. Is-slim u l-imħabba mill-bib il-ġewwa. X'iswa li jkollok is-saħħa u tgħix għomur twil, jew li tistana u tixtri li trid u tmur fejn trid, jekk imbagħad fil-bejta tiegħek dejjem hemm il-gwerra u l-għawġ, noqqas ta' mħabba u ftehim. Il-kelma tgħid li l-bniedem li jibża mill-mulej jiġifieri li għalih huwa importanti ħafna li jagħmel ir-rida t'Alla. Alla jpattilu billi jagħtih slim u għena f'daru. Anki jekk ma jwiegħedx għana u lanqas li ma jkunx hemm it-tbatija u d-del tas-salib. Familja Nisranija timbena madwar tliet artali li minnhom tieħu l-ħajja. L-ewwel u l-aqwa huwa l-artal tal-Ewkaristija li madwaru l-familja tiċċelebra l-akbar misteru tal-fidi tagħna, tiċċelebra l-aħbar it-tajba, tiċċelebra l-memorjal tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien mill-mewt ta' Kristu. Huwa dan iċ-ċentru tal-ħajja Nisranija. Fl-Ewkaristija aħna nroddu ħajr lill-Alla u niċċelebraw l-akbar għotja ta' Alla għalina, il-misteru tal-għejt ta' Ibnu. Dan niċċelebraw u nerġgħu niċċelebraw għax bih Kristu fetħilna it-triq biex insiru għall-lat bħalu, bħajja ta' dejjem bħal tiegħu. Ħajja li mhix teorija flajru, imma li nibdew induquha ġa minn hawn. U parti minn dan il-wirt li tagħna gratis il-mulej huwa l-ikla tal-ġisem u d-dem tiegħu. U minn hawn li minn għandu l-fidi jieħu s-saħħa biex jerfa salibu. U jiskopri li jidbatija meta hija permessa minn Alla fl-istorja tagħna hija l-melħ li jagħti titna. It-tieni artal għall-familja Nisranija huwa l-mejda tal-ikel. Madwar qed inġabar il-familja flimkien biex tieħu s-saħħa fil-ġisem issa. Imma mhux biss. Għax madwar din għall-mejda barra l-ikel juqgħad dis għax jipprovdih il-mulej, issa ukoll il-komunjoni tis-saħħaħ il-għaqda ta' bejnietna. Nikbru f'xulxin billi nikkomunikaw u nitalmu nkunu trasparenti u sinċira ma' xulxin. Din il-mejda hija qaddisa wkoll għax madwara jinġabru l-ġenituri u l-uliet għal momenti mbirka tat-talb flimkien kemm tkun ħaġa sabiħa li fid-djar tagħna jerġa' jibda jinstema' l-ħoss tal-versi ħelwin tas-salmi kif wara kollox kien jinstema' fil-familji tal-ewwel żminijiet tal-Knisja. Immanki dall-artal din il-mejda x'jagħtin jattakkaw għax urari li l-familja kollha tkun miġbura flimkien għall-ikel da' żmien. Qed nitilfu tant teżori bla ma qed nindunaw. Qed nitilfu l-familja Nisranija bla ma nittendu li qed niftaqru waqt li qed insiru aktar għonja fil-flus. Fuq l-uliet madwar il-mejda tal-familja, dan is-salmi se nisimgħu jgħid, uliedek bħal xitel taż-żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Iż-żebbuġa flimkien mal-palma u mad-dilja kienu l-aktar siġar maħbuba mill-poplu tal-Alla, kienu sinjal ta' slim, ta' prosperità, ta' festa anke. U s-salm jgħidxi ħaġa wkoll dwar il-fertilità li wieħed irid joqgħod attent kif jitkellem fuqha f'din il-kultura li fiha qegħdin ngħixu. Hawn jidħol it-tielet artal tal-insara li hija s-sodda matrimonjali. Kif is-sodda ta' żwieġ hija artal? Dan jaħsadna. Għax ċappasna s-sessualità u marradna lil-moħħna dwarha imma hija rifless tal-qdusija ta' Alla. Għax permezz tagħha Alla jrid jittrażmetti l-ħajja eterna tiegħu lill-bnedmin. Bis-sessualità rrid Alla li nitnislu f'ġuf omna u mhux bit-talb jew b'xi ħaġa oħra. Liema hi l-familja nisranija? Dik miftuħa l-ħajja? Jew dik li magħluqa għalija? Qed ngħid meta l-familja tfassal in-numru ta' wlied skont dak li titlob il-kumdità tal-ħajja u mhux jekk hemm raġunijiet aktar serji? Il-Knisja m'għadix tintaħal wies dwar dan għax irċivejna wies propaganda kontra l-ftuħa l-ħajja. Imma familja li jimxarba bil-kelma tal-Alla u wiexed kemm kien ġenerus Alla magħha ma tistax tikkalkula dal-affarijiet bl-istess kejl tal-pagani. L-imħabba titlob li tinqasam. L-imħabba mhix magħluqa fiha nifisha. L-imħabba tingħata u idejn fertili. Meta l-imħabba hi imħabba mhix egoista. Mhix regola ġenerali din għax kultant issib familji tassew ikunu nsara imma jkunu magħluqa l-ħajja minħabba raġunijiet bla kontroll fuqhom. Iżda meta għandek soċjetà sħiħa magħluqa l-ħajja, soċjetà li qiegħda titlef il-fertilità tagħha. Li titħaq b'missirijietna u ommijietna tal-imodi li kienu ħafna iktar ġenerużi magħna wliedhom u permettew li aħna ngħixu. Kif tibda tgħid li l-familji tagħna huma sinjal ta' Kristjaneżmu veru? Nisimgħu is-Salm 127.
Ħini kull min jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħini jint u risqek tajjeb. Martek tkun bħal dilja għammiela fl-irkejjen ta' darek, u liedek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ara kif ikun imbirek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sion. Jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Ħini kull min jibża mill-mulej.
Lill-Kolossin San Pawl jgħidilhom u jgħid lilna wkoll naturalment x'sentimenti għandu jkollu n-nisrani. Fil-kuntest tal-liturġija tal-lum malajr naslu għall-konklużjoni li dan li l-Apostlu se jkellemna fuqu qatt ma nitalmuh jekk ma nitalmuhx fil-familja. Nistabru b'xulxin, inħennu għal xulxin, nuru umiltà ma' xulxin, fuq kollox naħfru l-xulxin, fil-familja l-ewwel li jsiru dal-affarijiet. Jekk dan ma nuruhomx fil-familja fejn se nuruhom? Id-dar il-familja hija l-iskola tal-prattika nisranija. M'hemmx priedki aqwa mill-eżempju, mill-fatti, mill-mod kif ngħinu l xulxin noħorġu minn sitwazzjonijiet ta' kriżi u tilwim bla wisq paroli. Jekk ma tweġibx u ma tiddefendix ruħek anke qudiem il-ġustizzja, imma tibqa' siket, taħseb int li din mhix priedka kbira. Ngħaddu għall-qari ta' San Pawl lill-Kolossin.
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Kolossin. Ħuti, intom il-mażulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta' ħniena, tieba, umiltà, ħlewwa u sabar. Stabru b'xulxin u jekk xi ħadd minkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru lil xulxin. Bħalma l-mulej ħafer lilkom, hekk għamlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba li hi il-qofol tal-perfezzjoni. ħalli is-slim ta' Kristu jsaltan fi qlubkom. Dak is-slim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħar lill-Alla. Ħalli il-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Qalmu bler f'kollu u widbu lil xulxin b'salmi u innijiet u bana spirituali u braddi l-ħajr kantaw f'qalbkom innijiet lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu għamlu kollox f'isem il-Mulej Ġesu u roddu ħar lill-Alla l-Missier permezz tiegħu. Intom, nisa miż-żewġa, obdu lil-żwieġkom kif għandu jkun fil-Mulej. Intom imbagħad irġiel miż-żewġa, ħobbu n-nisa tagħkom u tkunu xiebsa magħhom. Intom tfal, isimgħu mill-ġenituri tagħkom f'kollox, għax dan hu li jogħġob lill-Mulej. Intom missirijiet, laddejqux lil-ulietkom għax inkella jistgħu jaqtgħu qalbhom. Il-kelma tal-Mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla.
Il-ħażen fid-dinja jidher li għandu iktar saħħa mit-tajjeb. Meta jaħbtu ma' xulxin ġeneralment il-ħażen jirba għax jgħajjat iktar, donnu għandu mezzi iktar, żgur li ju violenti iktar. Il-ħażen għandu ferm iktar propaganda għax it-tajjeb u aktar sieket u mwarrab. Il-ħażen jirba ħafna battalji, imma ara li ma ninsewx li Alla jeżisti. U l-gwerra finali dejjem hu jirbaħa, għax huwa hu li hu s-sidi tal-istorja. U lil dawk li jimxu warajh u jassigurawhom li huma l-imniktin li għat jitfarġu, huma ta' qalbhom ħelwa li għat jirtu l-art, huma dawk li jħennu li għat jisibu ħnina, huma dawk li jġibu l-paċi li jkunu li tal-la, huma dawk li jinħaqru għax iżommu mas-sewwa li għat jirtu s-saltna ta' smewjiet. Min kien jiflaħ għall-Erodi? Is-sultan fl-art imqassa fi żmien it-twelid ta' Ġesu. Kien bniedem mimli doni, għax kien artist fejn tidħol l-arkitettura u bena binijiet enormi u sbieħ li xi wħud għadhom jeżistu sal-lum. Mhux ta' bxejn li l-istorja sejjaħlu Erodi l-Kbir. Bena saħan sitra it-tielet Tempju ta' Ġerusalem, l-istess wieħed li daħal fih il-Messija tant mistenni. Imma bħal kull bniedem maħkum mix-xitan, kien bniedem mimli biża, anki jekk din natura kien koraġġuż, din hija kontradizzjoni, kien jissuspetta f'kollox u f'kulħadd. Dan huwa l-flagell ta' min jorbot qalbu malana u s-seta tad-dinja, il-ħin kollu jibża li se jitlef kollox. Għal kontrarju. Giuseppi kien il-bniedem li fih jinġabru il-beatitudnijiet li għadna kif semmejna. Erodi rid jeqred il-familja ta' Giuseppi, imma Giuseppi ħarablu għax Alla kien miegħu. Alla qatt ma jabbandunana, ma jabbanduna lit-tajjeb. Min jirriskja fih u jafda fih l-ebda xara ma tintilflu. Nisemgħu il-Vanġelu tal-lum.
Mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta telqu il-Maġi, deranġlu tal-Mulej f'ħolma lil Giuseppi u qallu: humijek li t-tifel u lill-ommu u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex li t-tifel biex joqtlu. Giuseppi qam, ħamijew li t-tifel u lill-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu. U baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi. Biex hekk isseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta meta qal: mill-Eġittu sejjaħt lill-Ibni. Meta miet Erodi, der l-anġlu tal-Mulej f'ħolma lil Giuseppi fl-Eġittu u qallu: humijek li t-tifel u lill-ommu u werġa' lura lejn l-Ar ta' Iżrael, għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel. Giuseppi qam, ħamijew lit-tifel u lill-ommu u mar fl-Ar ta' Iżrael. Imma billi sama li fil-Ludija kien qiegħed isaltan Arkelaus flok Erodi missieru, baża jmur hemm. fuq twissija li kellu fil-ħolm telaq lejn inħawi tal-Galilija u mar joqgħod f'belt jisima Nazaret biex hekk iseħħ dak li kien ingħat permezz tal-profeti ikun jissejjaħ Nażri. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu.